Радио К2.
Радиото, по което говорите вие.
Продължаваме разговорите, анализ на политическите събития у нас и в света с Юрий Асланов, социолог, директор на агенция АФИ. Здравейте, господин Асланов.
Здравейте.
И непременно трябва да започна с предстоящия вот на недоверие. Ще ви кажа защо трябва да започна. Защото за пръв път, четвърти път всъщност се внася вот на недоверие, но за пръв път БСП сама фактически ще действа, защото подписите се събраха от БСП и част от Атака с един независим депутат. Обаче току-що имам новина. Професор Станислав Станилов, заместник-председател на парламентарната група на Атака, сподели, че те може до гласуването на вота на недоверие да променят позицията си тяхната парламентарна група, тъй като правителството е приело решение да инсталира седми реактор на АЕЦ Козлодуй, което променяло вече ситуацията. Това значи, че не се отказваме от ядрената енергетика. И така, навременен ли е, необходим ли е, смислен ли е този вот на недоверие, който внесе БСП заедно с Атака и един независим депутат, и как ще обяснява БСП хилядите въпроси, които ще бъдат, с които ще бъде атакувана, че изпада в изолация в Народното събрание, че това е предконгресен ход, че ето на енергетиката ядрената не е заплашена и така нататък.
Вижте, вот е смислен, доколкото някои неща трябва да си изговорят публично. Защото не е тайна, че във всеки парламент поне поведнъж една партия изпада в изолация срещу всички останали. Но не е тайна, че доминиращото обществено мнение е в подкрепа на ядрената енергетика.
Откъде имате тези данни, господин Асланов? Че обществото...
От изследвания.
Така, кога са правени тези изследвания?
Ами, непрекъснато се правят.
Така?
Последното е правено с началото на годината.
Така, и какво гласи то? И какво гласи то?
Ами, значи, цитирам по памет в момента, поне не са пред мен данните, но близо 2/3 от пълнолетните български граждани са за продължаването на проекта БНН. Малко повече дори бих участвали в референдум по тази тема.
Да.
Ако се предизвика такъв, но има нещо, което в позицията на правителството е, как да кажа, не че не е ясно, ами не е аргументирано. Значи, основният мотив за спирането на проекта беше, че ще постави под зависимост от Русия България. Нали така?
Да. Е, това е един от аргументите. Има и други
аргументи. Този аргумент издиша, нали, предвид на това, което ми казвате току-що, защото ако се инсталира седми блок в АЕЦ Козлодуй, по-малко руска ли ще стане?
Естествено, че не.
Естествено, че не. Да не говорим за това, че специалистите, експертите много отдавна твърдят, че това не е възможно. Защото в АЕЦ Козлодуй няма условия за това нещо. Единствената възможност е предвид на това, че почти е платен този реактор, той да се продаде, ако има пазар за него, разбира се. В АЕЦ Белене има инфраструктура. С изключение на свързването с енергийната мрежа, всичко друго е на лице. Нали? Там може да се поставя един, два и така нататък. Това е едно. Второ, аз съм сигурен, че проектът АЕЦ Белене не е погребен и до няколко месеца той ще бъде рестартиран от това правителство, но с друг инвеститор.
Така?
Защото такива коментари вече започнаха в чуждестранната преса. Така че в близките месеци изцяло позицията на правителството ще бъде осветена. И тези приказки за това колко е скъпо, нали, те целяха да подготвят обществото.
Това е по-главният аргумент, който изтъква правителството, е, че нямаме пари за да я строим.
Да, но аз не разбрах как и по какъв начин цената стана 20 милиарда, защото в едно телевизионно участие министър-председател спомена и тази цифра. Може би ни подготвят за цената, която ще иска западния инвеститор за това нещо. Иначе в Турция се строят ядрени мощности за 26 милиарда долара, в Румъния за 15 милиарда долара. При всяко едно положение, каквото и да прави България, до 10-на години ще трябва да внася ток. Тук в региона, фактически от енергиен лидер, България ще се превърне в носител. Нашата икономика по-начало е доста високо енергоемка, така че това ще се отрази доста зле на икономиката и на домакинствата, разбира се, защото говорим за други цени на ток. Така или иначе, на този етап, предвид на решението на правителството, то на практика означава само едно нещо, че България е на път да се раздели с статута си на ядрена сила. Защото това е края на ядрената енергетика. Блоковете в Козлодуй с ограничен живот, независимо какво говорят за седми блок в АЕС Козлодуй, това е невъзможно, твърдят експертите, така че атомната централа в Козлодуй е на доживяване. Така да. И че тя до 18-та, най-късно до 20-та година, ако Европейската комисия съгласи, тя трябва да приключи. И това е истината. В този смисъл не е толкова от значение, че БСП е в изолация в парламента, защото пак подчертавам, доминиращо обществено мнение да. Е на страната на тази позиция и това би трябвало да се използва от политиците от БСП, от парламентаристите.
А последният аргумент, който се изтъква много често, че това е предизборна пиар кампания пред предстоящия конгрес на БСП?
Не. Значи, аз директно ви го казвам и да нямаш конгрес, БСП пак би направил също.
Ясно, разбирам. Да. Така, приключваме.
Може би не съм най-подходящия събеседник на тази тема, защото аз съм принципен противник на ядрената енергетика изобщо.
Не, аз ви питам за друго, не за ядрената енергетика.
Не, защото да си противник на ядрената енергетика означава да си противник на цялата ядрена енергетика.
Да.
А при положение, че от другия бряг на Дунава има ядрена мощност, да. Това няма никакво значение, че ти ще имаш или няма да имаш. По-добре да имаш, да си конкурентоспособен. Да.
Така е. Влязахме ли в предизборна кампания вече, господин Асланов? Разговарям с Юрий Асланов, социолог, директор на агенция АФИС.
Парламентарните избори са още са далеко, но...
Така е, така е,
но... В принцип, латентна предизборна кампания в България винаги се провежда. Винаги се е държало сметка за предстоящи избори и за вземане на позиции по повод на тях. От страна на основните играчи. Така че в този смисъл тя не е спирала, но не е в гореща фаза и е далеч от гореща фаза.
Ако се съди по номадството политическото, май сме вече в предизборна кампания, защото обикновено преди изборите започват да се примъкват от тук, от там политици.
Така беше, но политическото номадство в този парламент започна още от първия му ден, така че не може да правим коректни изводи, просто да сравняваме с други периоди.
Напуснаха ДСБ четирима известни политици, лица на ДСБ. Един от тях е заместник-председател, другия е дългогодишен кмет на една от столичните общини и кандидат за столичен кмет. Третия е заместник-кмет, доскорошен на столична община. Изобщо политици и момчета, в които наистина много беше инвестирано. Какво се случва в ДСБ, в десницата? Защо напускат такива изявени политици?
Обяснението им, публичните обяснения, не може да се разбере. Какво? Кой е повода? Може би причини имало по-давна, но защо сега? Точно. Аз лично признавам се, че не разбрах. Да.
Защо? Доста ясно. Доста ясно фиксират, че те протестират срещу диктата на един човек, неговото, че всичко се налага в партията в зависимост от неговото лично оцеляване и прословутите 4%, което са единствен двигател на тази партия.
Добре, но не мога да се сетя, защо точно сега го поставят, след като...
А, това е друг въпрос, да.
Говорило от години, да.
Ми може би сега са получили покана от друга партия.
Еми, възможно е, да. Възможно е всичко. Но не смея да го толкова, да, защото нямам информация. Да.
И понеже стана дума за друга партия, на вчерашните данни на НЦИОМ сочат вече разширяване на палитрата в евентуален бъдещ парламент. Вашето мнение, до сега бяха гарантирани три партии, сега вече стават пет.
Такъв смел извод не бих направил.
Така?
Защото рейтингите от някои месеца са замръзнали, не се движат. На практика видими промени няма.
Така?
Няма новини. С изключение на една промяна, че се увеличава бавно, но изглежда като трайна тенденция групата на негласуващите. Тоест има увеличаващи се апатия и отлив от политиката изобщо. И съотношенията между основните играчи се запазват. Вярно е, че потенциално на ниво декларации в анкетна ситуация хората дават в аванс на новите партии доверие, но това идва от страна на крайно несигурни избиратели, на пълнолетни лица, които по принцип не гласуват на избори. Затова по никакъв начин аз не бих се ангажирал с каквато и да оценки или пази Божи прогноза.
Така?
От сега. И не вярвам някой от колегите да го прави. Истината е една, че е гарантирано участието в следващия парламент само на три партии.
Да.
Това са ГЕРБ, БСП и ДПС. Всички останали са под въпрос, разбира се, в различна степен. И има някои, които вече не са под въпрос, сигурно, че няма да присъстват в следващия парламент, като РЗС, по-отделно взети и СДС и ДСБ не могат нищо да направят, ако се разпадне синята коалиция. Атака под водата и така нататък. И големия въпрос е за Меглена Кунева или нейния проект,
да,
както и да се нарича, бъдещата, евентуално бъдеща партия. Но пак казвам, поначало този политически център се състои от хора с различна електорална биография, които почти никога не са повтаряли на два парламентарни избора вота си. Второ, това са несигурни избиратели. По принцип те не гласуват и много рядко гласуват. Затова и в анкетна стация подобни проекти са доста преувеличени и претоварени с очаквания, но в реална кампания обикновено не надхвърлят някакви. Не поднасят големи изненади.
Да. Понеже казахте за ДПС, че е сигурен участник в следващия парламент, започва да прави впечатление известна промяна в поведението и позициите на ДПС. Ето дори и по повод вота на недоверие, който внася БСП. От техен плътен съюзник в последното управление на тройната коалиция и по време на опозицията до сега в трите години на този парламент, изведнъж те рязко се отдалечиха от БСП. Как си обяснявате това инцидент, свързан само с вота на недоверие или може би опит за промяна на политиката, защото ние сме били свидетели в тези 20 години, че често се сменя политиката на ДПС, да, от подкрепа за сините до силен ДПСарски шут за сините.
Това охладняване на отношенията между бившите коалиционни партньори,
да,
не се случи изведнъж и не сега.
Така?
То се случи на етапи и към този момент са доста хладни, да не кажем, мъртви отношенията между БСП и ДПС. Знаци за сближаване между ДПС и ГЕРБ има отдавна.
Така?
В това число и последно време. Не един и два бяха знаците, но те някакси не кореспондираха с публичното говорене от една страна. Но ето, един случай, нали, в Мадан. Правителството изгони един играч от терена, бившия собственик, и го замени с друг играч, който е много близък на ДПС. Говорим за Николай Вълканов.
Да,
да не забравяме, че това е човека, който плати онзи просвет хонорар на тогава. Милион и половина за Цанков камък.
Така?
В този смисъл подозрението за съвместна игра, макар и тайна зад колисите, остава. То е в по-предишни месеци имаше знаци по повод на случилото се в преизбора на ръководство на Сдружението на общините,
да,
което двете партии играха заедно. Поведението на една от пресгрупите близка до ДПС, до нейн, до техен депутат. И Булгартабак, приватизационната сделка и няколко други неща.
Да, разбирам.
В този смисъл знам се има отдавна, че на базата на интерес е изключен фактически съюз, но публично той се отрича и ще се отрича по всякакъв начин.
Аз ви благодаря за вашия коментар и вашето участие. Пожелавам ви светли хубави празници и успешен ден днес. Юрий Асланов, социолог, директор на агенция АФИС.